drumul spre casă.
Și a început Ilson să predice și să vestească cuvântul lui Dumnezeu în felul lui. Și în momentul în care au strigat toți cei care vor să-și predea viața în numele Domnului Iisus să vină în față, am simțit că nu mai am controlul, nu mai dețin controlul. Piciorul stâng tot făcea așa, stânga-dreapta, și am zis că, mă, dacă tu vrei să pleci, du-te. Nu mi-am amintesc nicio secundă cum am ajuns acolo. Mi-am amintesc ceva foarte vag, că m-am simțit practic eliberat acolo și am început să tremur tot la rugăciunile care se rosteau pentru noi, pentru că eram acolo în față. Era pentru prima dată în viața mea când mă simțeam liber.
Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi. Sunt Radu Mureșan, mă bucur să vă regăsesc, dragi prieteni, la emisiunea Drumul spre Casă și totodată să dau dreptate și să recunosc puterea cuvintelor lui Iisus scrise în Evanghelia după Ioan, capitolul 8, versetul 32. Așa este, ori de câte ori ne apropiem de Dumnezeu ca să-L cunoaștem, experimentăm și libertatea interioară de a nu mai păcătui. Știi tu oare ce înseamnă să fii liber de păcat? Invitatul de astăzi, pe nume Gabriel Botezatu, a avut un trecut destul de traumatizant. A fost înfiat în jurul vârstei de 2 ani, iar mai târziu a fost mult bătut, așa că a devenit un fugar, care a deprins printre alte obiceiuri rele și acela de a fura pentru a se descurca. În viața lui însă a intervenit o schimbare datorită lui Dumnezeu, care l-a condus într-o casă de plasament creștină, unde a intrat în contact cu Evanghelia. Astăzi Gabriel vorbește liber despre trecutul lui, pe care îl consideră cuptorul suferințelor, prin care Mântuitorul l-a trecut ca să-l transforme într-un vas de cinste, folositor societății și folositor lui Dumnezeu. Vă invit acum să ascultați prima parte a mărturiei lui.
Părinții mei, nu știu cum să vă zic, nu-mi cunosc părinții naturali.
Da. Ai fost abandonat de copil?
Da, mama mea, nu știu, a avut o aventură cu unul și probabil că o fi crezut că e persoana potrivită. Am rămas însărcinat și la auzul veștii de către părinți și bărbatul ei, presupusul tată, nu a fost prea încântat de asta și, din câte știu de la mama mea adoptivă, ar fi plătit, i-ar fi dat părinții ei, bunicii, fi dat o sumă de bani să facă avort. Ea nu a vrut să facă avort și o hotărât să mă nască. În schimb, m-a născut și m-a lăsat în maternitate. A plecat din maternitate, bineînțeles că pe timpul comunismului o cam căutat o securitate, că nu prea avea voie să lase copiii la așa. În fine, o identificat-o, mă rog, o găsit-o și o pus-o să plătească, trebuia să plătească o sumă de contravaloarea perioadei care am stat în casa de copii, pentru că maternitatea imediat m-a plasat într-o casă de copii.
Cât timp ai stat în casa de copii?
2 ani și 3 luni.
Și primele tale amintiri? Care sunt?
Amintirii sunt foarte vagi, a mele personale, adică mi-amintesc foarte puțin din câteva secvenții și acum n-aș spune că sunt chiar amintirile mele, pentru că mi-a mai povestit și mama adoptivă cum era acolo și posibil să le îmbin, dar din câte știu, nu era o viață prea roz acolo. Eram bătuți, îmi povestea mama când m-au adoptat că aveam fundulețul roșu, stat pe oală, te țineau de dimineață până seara pe oală și când mergeam să mâncăm, ni se dădea un fel de mămăligă foarte subțirii cu nu știu ce, cu fel de brânză prin ea. Aia era singura mâncare pe care o văzut-o mama de câte ori a venit până m-a înfiat și tot timpul luam bătaie de la cei mai mari și trebuia să cedăm mâncarea în favoarea lor.
Și mama ta adoptivă cum te-a descoperit?
La Bârlad am fost dat la casa de copii până la o vârstă, până la 2 ani. De la 2 ani trebuiau să transferi copiii peste 2 ani în sus la Vaslui. Mama mea locuia în Vaslui pe atunci și era o creșă fix lângă serviciu de lucraia. Și tot timpul trecea pe acolo și au vrut tot timpul să-și înfieze din copil ca să-și salveze căsnicia. Ei nu puteau să aibă copii. Și tata tot timpul făcea probleme din cauza asta, că el vrea să aibă copii și, mă rog, și apoi s-a hotărât împreună să înfiezi un copil și am mers la casa aia de copii de lângă serviciul ei și au ajuns la etajul unde eram eu și am început să caut o fată. Ar fi găsit și cu o fată și în momentul în care a vrut să o ia în brațe, aia a început să țipe și nu a vrut să stea și a zis că nu o vrea și după aia că i-aș fi sărit eu în brațe și i-aș fi zis mama. Și zic că asta e fata mea, uite, singura fetiță care mi-a sărit în brață. Întâmplarea face că n-avea să ducă prea mult căsnicia lor. Tot avea să destrami. Tata era un tip mai libertin, așa. Îi plăcea mai mult libertatea asta cu alte femei. Aș găsise o altă femeie, o lăsase însărcinată. Și bănuiesc că a fost mult mai atașat de propriul lui copil decât de altul. Și au cerut divorțul. Într-un final au divorțat și ne-am mutat la țară, apartamentul trebuie să fie vândut, ne-am mutat la bunicii de pe mamă, bunicii adoptivi și practic acolo a început să fie casa mea și singura persoană cu care am colaborat acolo a fost bunica și cred că de la ea pleacă toate întoarcerile și tot ceea ce
toate lucrurile
ce Dumnezeu a făcut
bune
prin ea,
da?
Numai de la ea.
Cum așa? Cum era bunica ta?
Era o persoană care nu știa ce înseamnă abandon, lăsat, să lași omul atunci când are nevoie. Era o persoană care era în stare să facă tot ce putea să rezolve o situație și era singura persoană care ținea cel mai mult la mine pentru că ea avea o vorbă. Zicea că ceilalți nepoți au și mamă și tată, copilul ăsta nu are pe nimeni. Și fiind al nimănui, trebuie să avem grijă de el mai mult decât orice, pentru că Dumnezeu l-a dat la noi în familie. Nu era o femeie creștină, dar avea ideea de Dumnezeu foarte bine stabilit în viața ei și ținea foarte mult cu partea divină și cu tot ceea ce ținea de biserică. Au implantat așa oarecum și în mine dorința asta de a fi tot mai aproape de Dumnezeu și mergeam foarte regulat la biserică, eram acolo, fiu de altar, preot, chestii, umblam numai cu el tot timpul, nu eram, mă simțeam acolo important, practic, dar nu mă simțeam liber nicio secundă, nu era locul în care să îs liber de ceva sau scap de poveri sau ceva, nu aveam acolo nicio...
Ți se dădeau responsabilități și trebuia să le îndeplinești.
Da.
Cum îl vedeai tu pe Dumnezeu atunci, în anii aceia?
N-aș putea să zic că îl vedeam oricum, pentru că nu îl înțelesesem niciodată. La...
Sau ce credeai tu despre Dumnezeu?
Credeam pur și simplu că e un... dacă nu-i duci aia, nu o să te ierte. Dacă nu faci aia, nu o să te ierte. Dacă nu faci nu știu canoanii, nu o să te ierte. Totul trebuia contracost. Și mi se părea absurd ideea asta și nu înțelegeam de ce trebuie făcut atâta sacrificiu ca să ajungi la el. Dar făceam astea pentru că așa trebuia să le fac. Era o sarcină. Mama mea a încercat să recăsătorească și au avut câteva tentative, dar nu prea i-au mers. Într-un final au găsit pe cineva, era învățător, numai că el era alcoolic, un alcoolic de ultimul grad. Și au moștenit de la el alcoolul ăsta. După 2 ani de zile i-am făcut bagajul lui și l-am scos în poartă și i-am zis că nu mai ar ce căuta în curte. N-aveam decât vreo 9 ani. Mama nu mi-a zis nimic. În schimb, i-au rămas cu alcoolul și scandalul a început să fie tot mai frecvent în casa noastră. Ni băteam, ni... Și asta fusese un pic mai înainte. La 7 ani, într-o iarnă, i-am dat afară din casă. Era un ger cumplit afară. Și am dormit în iesli la vaci, la bunicu. Și mi-amintesc perfect că vaca, vacile ambele și calul au stat în picioare toată noaptea și mi-au suflat aburi. Și m-am încălzit toată noaptea. Și eram un ger afară. Eu, doamne, câta ger era. Și spre dimineață am venit acasă și mama era foarte, nu știu ce avea, era foarte supărată și ninsese atâta de tare în noaptea aia că să făcus zăpada până la jumătatea ușii și ușa se deschidea în afară și n-avea cum să iasă din casă. A trebuit să iasă undeva prin spate și să apucăm să dăm zăpada deoparte. Dând zăpada de acolo, iar s-a iscat o ceartă între noi și atunci au aruncat cu lopata în mine și mi-am băgat mâna și m-am apărat.
Se vede și acum o cicatrice
de
palmă.
Da, mai o țin acolo, nu scap. Și a doua zi, seara următoare, am dormit la bunica. Bunica mea stătea în aceeași grădină cu mine, la vreo 100 de metri.
Dar ce-ți spunea mama? Ce nu era în regulă între voi?
Nu-i convenea. Eu tot timpul îi spuneam să lase băutura și așa, dar tot timpul se certa cu concubinul ei sau ce era ăla. Se certa cu el și se certeau din cauza mea, probabil, că ea are copil, el n-are, el... Când vroiau să stea împreună, eu trebuia să plec la bunica sau trebuia să... Vorbea cu bunicul să nu mă primească în casă. Să mă alungau de acasă și apoi plecam. Mai stăteam pe la vecini, mai dormeam prin lanul de porumb și tot așa. Nu. În fine... Certurile tot continuat, scandalul tot continuat în familie. Am început să fur. Bunicul meu era un om foarte avar și avea mulți bani. Avea un dulap și strângea acolo și apoi când a văzut că am început să-i fur bani, i-a băgat în Carita sau nu știu cum se cheamă, banca aia ce-o dat faliment și-o pierdut toți banii în ea. Mă rog, am început să fur foarte mult din casă. Mama mă tot alunga de acasă, eu mergeam, furam de la bunicu, plecam, cumpăram mâncare. Îmi amintesc că, da, nu mai știu exact intervalul și câți ani aveam pe atunci, era o femeie pocăită care venea prin sapi la noi cu materiale de astea de făcut lenjerii și tot felul de chestii. Și bunica nu a primit-o în casă pentru că îi pocăită, mama n-ar fi primit-o nici ea. Da, s-a gândit ea că ar fi mai bine să o lase să doarmi în cameră cu mine. Că a zis că eu oricum nu știu ce înseamnă pocăința, eram mic, patru, nu știu câți ani aveam. Și s-o lase să doarmi totuși cu mine în cameră.
Deci femeia căuta găzduire peste noapte?
Da, da, da. Da. Culmea, că era o prietenă de-a familiei, pentru că chiar avea o relație cu bunica mai strânsă. Numai că nu a acceptat bunica ideea de pocăiți să doarmă în casa ei. Pentru că erau multe chestii cu pocăiții, cu schimbarea de sânge și cu multe alte chestii care
se povesteau,
da, despre pocăiți și cu care eram învățat eu foarte bine pus la punct. În schimb, na, au dormit cu mine atunci și mi-amintesc o rugăciune a ei, cum se ruga ea să o ajute Dumnezeu să-și vândă materialul și totuși să binecuvinteze și casa noastră. Da, am râs așa, că el doar să steam întins în pat și ea se ruga la capătul patului. Zic, mă, ce rugăciune, unii o fi învățat-o. Eram obișnuit cu rugăciunile alea motamo, învățate, exact. Și, în schimb, mi-a rămas așa felul ei și stilul ei de a apela la Dumnezeu.
Deci erai în acea perioadă în care tu, de fapt,
ți
se comunica că nu erai dorit.
Da, da. Și nu eram dorit de bunicul. Bunicul tot timpul îi băga în cap lui mama că nu sunt al lui. Ei făceau parte din rangul ăsta de răzeși, urmașa lui Ștefan cel Mare. Și făceau parte din clasa boierească. Tatăl bunicului meu fusese boier și bunicul meu ar fi fost mezinul familiei boierești de atunci și ar fi fost următorul boier teoretic. M-a covenit cu comunismul, cu toate chestiile astea și ei au fost 17 frați, bunicul meu. Familia boierească de atunci le-a împărțit câte 10 hectare la fiecare frate. Și restul, nu mai știu ce s-a întâmplat, că aveau foarte multe. Mama îmi spune că satul în care stau e de fapt moșia boierului. Așa, și știu că bunicul meu a fost niște inundații prin 67-68. S-a mutat în grădina fratelui lui mai mare, în grădina în care stăm noi acum. Și practic singura sursă era pământul fratelui lui din satul ăsta. El avea pământul ăla acolo, dar n-avea cum să-l folosească, era foarte, foarte mare distanță. Fratele ăsta lui nu a avut niciun copil și s-a hotărât să facă un testament pe tot ceea ce are. Și a făcut un testament și a împărțit oarecum alea 5 hectare pe care le mai avea el. I-a împărțit un hectar lui Moș, un hectar lui Bunel, un hectar nu mai știu cui, mă rog, și casa, a împărțit-o într-un fel. Într-un final, după câțiva ani, s-a hotărât să facă tot testamentul ăsta să-l dea mamei mele. Și a revocat testamentul vechi și a făcut toată averea mobilă și imobilă, ce dat-o lui mama. Și aici a început calvarul. Eu nu eram neam de Răzeș și eram singurul moștenitor al averii Răzeșilor.
Legitim acum, da. Pentru că era înfiat, da. Legitim, da?
Da. Și aici a fost calvarul cel mai tare și din cauza asta bunicul meu tot timpul a influențat-o pe mama în negativ, ca nu cumva să cedezi pământurile și tot ceea ce era pe atunci acolo, să nu cumva să-mi cedezi mie. Și tot timpul tot tocat-o la cap să-i transfere pe numele lui. Și mama nu a făcut chestia asta și a luat bătaie mult de la el în cauza asta. Tot timpul era influențată și trebuia să scape oarecum de mine ca să nu plece pământurile la un om înfiat, la un
străin.
Da. No, scandalul tot mai mult tot urmat. Am început să avem bătălii între noi, între mine și mama. Ne băteam așa la greu. Și
cu toate că tu erai un copil totuși.
Crescusem un pic acum. Eram un pic mai mare și eram învățat. Pentru mine, practic, bătaia era ca un fel de mâncare, aș putea zice așa, în ghilimele, că o primeam dimineața, seara, prânz, dimineața, prânz, mă rog. Era foarte, dacă nu primeam într-o zi bătaie, era ca și cum nu sunt întreg, nu e normal să treacă ziua aia fără să primesc o bătaie. Și bătaie, când zic bătaie, nu mă refer la câteva beții, câteva, știu eu, eram legat de mâini și de picioare și bătut așa, la cataramă. Și am și acum câteva urme pe spate, dar nu vi le arăt. Și
cred că a fost o perioadă tare grea.
Acum am muz așa un pic, dar atunci chiar mă simțeam în plus. Chiar tot timpul vroiam să fac ceva.
Cum a culminat această perioadă? Sau unde s-au schimbat lucrurile?
Cred că moartea bunicii m-a pus punctul pe ei. Pentru că în perioada când ea a murit, eram alungat de acasă și totuși mă iubi foarte mult. Ținu foarte mult la mine. Au hotărât că în săptămâna înainte de a muri ea, hotărât să mă lase să vin acasă. Nu fusesem acasă de 2-3 săptămâni. Stăteam la o femeie prin sat, la o vecină. Și au hotărât să mă lase să vin acasă, să stau de vorbă cu ea înainte de a muri. A doua zi după moartea ei, a doua seară după moartea ei, m-am dus să dorm în bucătăria ei, bucătăria de vară, și bunicul atunci au căutat iar să mă omoare, a doua tentativă de omorâre.
Cum așa?
Da, era pe masă, la noi mortul se pune pe masă, cu sicriul pe masă, sus la geam, ca să înțelegi, că am mai zis cuiva că era pe masă și s-a mirat cum. No, și erau toți la priveghi acolo cu mortul și el m-a văzut că am intrat în bucătăria lui de vară. Și l-au trimis pe bunicul, pe fiul lui, moșul meu, l-au trimis la geam, pentru că știa că eu sunt foarte bun strateg, tot timpul nu lăsam loc de ieșire, niciodată nu rămâneam închis.
Deci mai puțin ca să înțeleg, bunicul era un fel de străbunic de-a tău?
Era bunicul meu adoptiv,
da,
era
și
tatăl mamei mele.
Așa, și pe cine a trimis el? Pe
ficiorul, fiul lui.
Și i-ai spus moșul? Da?
Da, moșul meu. Așa se spune, mătușă și moș, adică în ideea de unchi și
mătușă. Da. Moș înseamnă bunic la noi.
Da, la noi bunicul e bunic, moșul e moș.
Moșul e unchi, da. Deci l-a trimis să...
Să stea la geam, să nu cumva să ies pe geam. În schimb, bucătăria aia avea două geamuri, iar din mine făcut o ieșire prin acoperiș, prin azbest. Aveam o placă de azbest care se dădea deoparte și o bucată de... Și așa ieșeam pe acolo, în caz de eram atacat. Îmi făceam foarte bine, foarte bine îmi calculam. În fine, numai că atunci în seara aia, eu am intrat, m-am culcat acolo, a venit mătușa mea, fica lui, fica bunicului meu, a venit și s-a culcat lângă mine. Era un pic amețit și mirosea un pic a băutură și am zis că n-am chef să stau lângă ea. Bine, m-am ridicat de acolo și am plecat. Am plecat la mine acasă, m-am culcat în bucătăria mea. Și el a intrat atunci și el avea o bărdiță în mână. Unchiul meu era la geam și a intrat și s-a gândit să aprinde becul. A văzut-o pe mătușa mea că doarme, era cam la același nivel, la aceeași dimensiuni ca mine, că eram cam cât dâsa din altă. Și-a aprins becul și-a văzut-o pe ea și atunci mi-a povestit el mai târziu că i s-a muia picioarele și s-a oprit, o scăpa bărdița din mână. Dacă eram acolo, probabil că eram tăiat atunci. Nu vă uitați așa dur.
Și el ce povesti mai târziu?
Da, mai târziu mi-a zis chestia asta.
Deci a fost un moment în care ați discutat lucrurile.
A fost pentru că a fost nevoie să o facă. L-am pus să o facă. Mm-hmm. Atunci
da, bine, eu mă uit așa la tine pentru că eu trăiesc acolo împreună cu tine ce povestești și probabil și ascultătorii.
După aia au fost în mormântare și imediat pe mormântare m-au alungat de acasă să nu mai am ce căuta acasă. No, imediat în seara următoare m-am dus la aceeași prietenă la care dormeam. Ea era căsătorită cu cineva și stătea la respectivul acasă. Mama ei era plecată de acasă, recăsătorită într-un alt sat și aveau casa aia goală. Și mi-a lăsat-o mie să stau acolo, numai cu, cum să zic eu, cu
condiția?
Cu condiția de a intra seara să nu mă vadă nimeni și de a ieși cât mai repede, cât iar să nu mă vadă nimeni. Ca să nu vină ei pe acolo să facă scandal la casa aia. No, în fine. Apoi, mai târziu, mai spre seară, undeva pe la vreo 12 noaptea, 12-1, am venit la bunicu. El era culcat pe pat și m-am dus să-i fur niște bani. Nu mai aveam niciun ban. Nu mai aveam nimica, practic. Și am zis că mă duc să fur niște bani să plec în Iași. Prietena asta la care stăteam mi-a zis că, mă, dacă aș avea bani, ți-aș da eu. Și te-aș trimite la tatăl meu în Iași. Tatăl meu are un apartament cu vreo 3 camere și stă singur și i-ar prinde bine să stai cu el decât să stai în haosul ăsta în care stai. No. Am intrat, i-am luat portofelul lui bunel meu. În momentul în care am luat portofelul, s-a ridicat de pe pat. Portofelul era practic la picioarele lui, ușa era la capul lui. Am ieșit pușcă pe lângă el, nu a apucat să mă prindă. No. Și urma ca a doua zi să plec spre Iași. Nu știu cum s-o amânat chestia asta, că n-am mai plecat a doua zi, am mai stat câteva zile, vreo săptămână, s-a făcut cam 9 septembrie și în 9 septembrie mama mea a pus pe cineva să mă prindă și m-a prins, vreo 7 persoane erau, m-a prins, m-a legat cu un lanț de picior, m-a dus în casa unuia, stă în capătul satului la noi. M-a dus în casa lui, m-a legat cu lanțul ăla de patul lui, de acolo tot cu clești, cu sârmă, chestii. Și o chemat-o pe mama, a venit mama, m-a bătut toată noaptea aia. Mi-a dat cu, noi zicem, fund de mămăligă, în Ardeal se cheamă dog.
Nu știu despre ce e vorba.
Dogul ăla de tocat, noi turnăm mămăliga pe el.
O placă de lemn?
Da, o placă de lemn pe care răstorni.
Da?
Da. Da, în fine. Și m-a bătut cu ăla toată noaptea în cap, ca după aia am înțeles de ce, oarecum să am o deviație de
psihică,
da,
ceva.
Pentru că de ziua mea, pe 10 septembrie 1999, o chemat-o salvare și m-a luat și m-a dus la Socola. Socola fiind spitalul numărul 7 de psihiatrie din Iași, unul dintre cele mai renumite. Și acolo m-a internat la clinica adolescentului și copilului. Dar interesant e că Dumnezeu și acolo a lucrat și deși nu-l știam eu pe Dumnezeu atunci, dar a lucrat și acolo și mi-a pus înainte un medic, îl cheamă Adriana Panaintescu, medic specialist psihiatru. S-a uitat la mine, a stat de vorbă cu mine și mi-a zis că, mă, Gabi, tu n-ai nicio problemă. Singura problemă pe care o văd e mama ta. Și cred că dacă ar trebui să fii cineva în spital la ora asta, e mama ta, nu tu. Dar ca să poți să te țin în spital, trebuie să-ți fac, nu știu ce, analize. No, ok. Am făcut analizele respective, mi-au dat un tratament de vitamine, calciu și Viplex și urma să stau în spital 2 luni de zile și practic acolo am început să mă simt, cred că a fost singurul loc în care m-am simțit în siguranță, primul meu loc în care m-am simțit în siguranță. Mă simțeam în sfârșit apreciat de ceea ce eram. A venit medicul respectiv, doamna Adriana, a făcut ceva investigații la protecția copilului, a organizat o anchetă socială, a venit și mama acolo, încerca să stea lângă mine, bineînțeles că n-am vrut să stau lângă ea și a vrut să facă dezînfierea, așa a fost ea sfătuită de acasă, să desfacă înfierea și să renunțăm practic la mai fi mamă copil. Numai că nu a putut să facă chestia asta, cei de la protecția copilului nu au acceptat chestia asta. În schimb, eu luat drepturile de părinte și am fost integrat într-o fundație, Fundația Iosif din Iași, a fundației patronată de Biserica Creștină după Evanghelie numărul 1 Iași. Și nu știam.
A început să răseară soarele pentru tine.
Nu știam, chiar nu știam. Dacă știam că acolo cred că nu aș fi mers.
Cu prejudecățile care...
Da, cu tot ceea ce eram eu înainte. Mi-amintesc că am intrat în casa respectiv, era goală, toți copiii erau la școală. Mi-a dat o cameră în care stăteam patru copii și un lider, persoana care se ocupa de camera respectivă. Și mi-a arătat parcul, piscina. Era o casă de foarte faină, super fain făcută, cu toate condițiile. Nu era ca un fel de centru de plasament, că era numai, nu știu, nici nu știu cum să o exprim. N-aș fi spus că e o casă de copii. Și a venit seara și a venit calvarul, pentru că liderii cu copii și așa făceau seara de părtășii. În fiecare seară făceau 2-3 ore de părtășii cu copii.
Și pentru tine era calvarul.
Da, era vars, pentru că eu atunci am aflat că ăia-s pocăiți. Și mai bine nu aflam atunci. Mi-amintesc că le-am făcut o viață foarte grea. Și m-a întrebat Emanuel, era liderul meu din cameră, zic: Gabi, tu nu vrei să vii jos la părtășii? Zic: ții nici să nu te aud. Nu vrei să vii? Zic: mai bine pleci ca să nu te scuip. O pleca și zic: Gabi, vreau să spun o chestie. Nimeni nu o să te forțeze să faci ceva ce tu nu vrei. Ești liber. Vrei să vii? Nu vrei? Ok. Nu te forțează nimeni. Mă miram, pentru că eu eram obișnuit să fiu forțat să fac ceva. Nu vroiam, trebuia să suport. A rămas așa un pic mirat de atitudinea lui. Și n-am mers. Am continuat să nu merg mult timp. Mult timp, vreo câteva săptămâni. În septembrie, la începutul septembrie, am intrat în spital. Septembrie, octombrie am stat în spital. Noiembrie, decembrie am stat la Fundația Iosif și undeva la sfârșitul noiembrie, spre decembrie, m-am predat. A fost foarte scurt timpul.
Te-ai predat?
Da.
Te-ai predat, domnule?
Da.
Dar aș vrea să vorbești despre momentele astea importante.
Am dat asta ca foarte puțin o durat, în fine. Și tot vedeam că copiii merg la biserică. Mergeau duminica, mergeau în 2 tranșe, dimineața și după amiază. Și trebuia să meargă, ca să poată să meargă liderul camerii, trebuiau să meargă toți copiii. Nemergând eu, Emanuel nu putea să meargă la biserică și stătea cu mine. Pe mine mă mira foarte tare faptul că omul ăsta avea atâta răbdare cu mine. Era și el un tânăr, avea vreo 19 ani, 19-20 de ani, eu aveam 15 ani.
Era și el acolo?
Nu, el lucra acolo.
El lucra, da.
Da, el lucra acolo.
Și nu ți-a zis, n-a insistat?
Ba da, încerca el să-mi dea, să-mi zică că așa, dar nu încerca niciodată să treacă peste mine, să-mi zică: mă, Gabi, așa e cum zic eu, nu. Mi-a zis aia și dacă a văzut că eu nu vreau, zic că nu, las la atitudinea ta, tu decizi ce vrei să faci. Mie m-a mirat chestia asta, chiar m-a mirat și nu-l înțelegeam absolut deloc. Și așteptam să vină copiii de la biserică. Veneau tot mai veseli, tot mai plini de viață, așa, și mă uitam la ei, vorbeam cu ei, zic: mă, cum a fost la biserică? A fost foarte frumos.
Erau și ei tot așa înfiați ca tine, sau nu înfiați?
Da,
și luați tot, în
da, tot copiii care erau dați în plasament, copiii care erau din familii.
Cu probleme.
Da. Tot veneau așa bucuroși, copiii mai mici au fost la grupa mică și au colorat, copiii mai mari au fost în biserică, copiii, da, și tot stăteam așa și stârnis o curiozitate enormă în mine și... Și mă gândeam, mă, să merg, să nu merg. Eu știam foarte bine de schimbarea aia de sânge, că
să schimbă sângele.
Da, bunica îmi pusese așa, Gabi, ai grijă mare ce ai de face cu... Să nu cumva să te bagi acolo, pentru că nu ai ce căuta acolo. Și îmi schimb curiozitatea asta, nu puteam să mi-o astâmpăr decât dacă mergeam acolo. Și mi-am hotărât, zic, mă, omule, ăștia sting becul, clar, deci dacă stingi becul e întuneric. Nu, mergem dimineața, dimineața nu o să fie întuneric și nu se poate să stingă becul. Și o să-mi aleg eu așa, am făcut să-mi iau un calc, îmi aleg scaunul de la ușă, în caz de se întâmplă ceva, fug. Culmea că îi întrebați-mi și pe copii, mă, ce se întâmplă? Nu, nimic, nu, nu, ce faceți acolo? Nu le-am dat amănunte dacă schimbă sângele sau așa, că mi-era și o frică să le dau, erau copii mai mici ca mine, eram cel mai mare dintre copii. Și... mi-a zis că nu, stai pe scaun, nu știu ce, acolo cântă foarte frumos, chestii, se roagă. Am mers într-o dimineață, mi-amintesc că m-am trezit dimineață, m-am îmbrăcat, s-a trezit și Emanuel, s-a uitat la mine și m-a întrebat, dar ce-i cu tine îmbrăcat? Zic, vreau să merg la biserică, du-te, mă.
Ai venit să creadă nimic.
Și am zis că da, Manu, vreau să merg la biserică. El face că tu vorbești serios, da. Bine, atunci hai că mă îmbrac și eu. Nu-i venească, el deja era învățat cu ideea
rămâne acasă.
Că trebuie să stea acasă. Era bucuros când auzit că mergi dimineața. Ah, perfect, mergi dimineața. No, am mers frumos, am stat pe ultimul scaun din partea bărbaților de la ușă, am asistat la tot programul. M-a uimit foarte mult și m-a mișcat foarte mult mesajul de acolo și rugăciunea și felul în care era slăvit Dumnezeu acolo. În schimb, ideea de după amiază pentru mine era bine bătut în cui, nu după amiază. Am încercat să merg, am mers așa vreo 3 săptămâni la rând la biserică dimineață, dimineață. Și mi-am amintesc că în noiembrie, decembrie, nu mai știu exact, nu mi-am amintesc acum data în care m-am predat, s-a făcut un fel de evangelizare la Casa Sindicatelor din Iași, în care era invitat fratele Iosif Țon și cu Vali Pentea. Și s-a făcut un întreg...
Vali Pentea, solistă de muzică creștină.
Da. Și s-a făcut o întreagă reclamă la ce o să fie atunci, așa. Culmea chiar era după amiază. Și era bătut în cui la mine după amiază, nu. Și am întrebat pe Emanuel, zic, măi Emanuel, cine-i să ăștia? Iosif Țonu e unul dintre cei mai mari evangeliști, nu știu ce, au făcut școala nu știu unde, în America, chestii. Zic, mintea mea mă gândeam că dacă tot e așa și așa și după amiaza, clar că ei vor după amiaza să fie cei mai buni, cei mai... să întâlnesc după amiaza, clar. Copiii erau toți, vai, merg și merg, cum să nu meargă ei la concert de muzică creștină? Bine. Zic, Emanuel, eu nu merg acolo. Vinte Emanuel și mi-a zis, mă, Gabi, ți s-a întâmplat ceva la biserică? Zic, nu mi s-a întâmplat. Ai aceeași viață la dispoziție pe care ai avut-o și la biserică. Deci viața mea e a ta, dacă ți se întâmplă ceva, eu garantez pentru tine. Și am zis că... zic că calc așa pe mine, mai mult de poveștile copiilor și de felul în care erau ei entuziasmați de ideea de concert creștin, ei mai fusese la câteva înainte de ajunge eu la Iosif, la fundație. Și... am zis că ok, merg, dar tot așa o să-mi caut un loc cât mai accesibil spre ieșire. Am ieșit, am ajuns acolo, mă rog, în fine, ne-am așezat pe un scaun lângă aleea care ducea spre scena respectivă și a început Țon să predice și să vestească cuvântul lui Dumnezeu în felul lui. Îmi place foarte mult cum o face. Am predicat odată, a cântat Vali Pentea, am mai predicat odată, iar o cânta și la un moment dat a făcut chemarea aia puternică și în momentul în care au strigat toți cei care vor să-și predea viața în mâinile Domnului Iisus să vină în față, am simțit că nu mai am controlul, nu mai dețin controlul. Piciorul stâng tot făcea așa, stânga-dreapta, aici era aleea, nu știu,
culoarul.
Da. Și piciorul meu numai așa făcea.
Pășea înspre culoare.
Da. ca și cum să pleci în față. Nu știam, efectiv nu aveam control asupra lui, nu puteam să-l opresc, tătugeam înapoi, el tăstugea în afară. Și am zis că, mă, dacă tu vrei să pleci, du-te. Nu mi-amintesc nicio secundă cum am ajuns acolo, nu mi-amintesc nicio secundă culoarul ăla imens, că e destul de mare. Eram tocmai la capătul, eram la intrare, cât e de mare sala sindicatelor, nu mi-amintesc nicio secundă. Mi-amintesc ceva foarte vag, că m-am simțit practic eliberat acolo și am început să tremur tot de la rugăciunile care se rosteau pentru noi, pentru că eram acolo în față.
Duhul Sfânt te-a mișcat și în față și eram, și în inima ta.
Nu știu, tremuram tot, da. Mi-amintesc că tremuram tot. Atâta mi-amintesc ceva foarte vag de pe scenă, că tremuram tot. Și îmi mai amintesc din nou ceva la ieșire, când se ies afară, în holul de la ieșirea din sala sindicatelor, că mi-era frică să pășesc afară, pentru că mă simțisem pentru prima dată ușor. Mă simțeam atât de ușor încât aveam impresia că sunt ca un puf. Mi-era frică să nu ies dinăuntru să-mi iau zborul. Și stăteam așa și mă gândeam, oare să ies de pe holul ăsta, să nu ies? Și am ieșit așa, dar cu frică călcam pe pământ, dacă plec. Era pentru prima dată în viața mea când practic nu mai aveam povara aia pe umerii mei.
Lasă-ți povara în mâna celui ce ți-o poate purta. Lasă-ți povara și pace în suflet, doar El îți va da. Lasă-ți povara, ridică-ți fruntea și șterge-ți lacrima. Lasă-ți povara și merge-ți spre cer, te așteaptă tu.
Cred că Duhul lui Dumnezeu a schimbat starea ta și simțeai probabil că ceva nou s-a întâmplat în inima ta.
N-am cuvinte să explic ce era atunci în mine. Și mi-am zis că dacă cu adevărat Dumnezeu ăsta pe care cu i-am dat viața a putut să facă chestia asta din viața mea, înseamnă că e singurul pe care, de care o să fac tot posibil să nu mă lepăd. Am continuat să merg de atunci tot la biserică. Am evitat să merg după amiaza vreo câteva săptămâni. După aia am început să citesc scripturile și am zis că, omule, dacă Dumnezeu a făcut atâtea minuni și atâta de liber a putut să mă facă și a reușit să-mi spiri toată viața mea, nu înțeleg de ce m-ar duce să fac un păcat și mai ales în propria lui biserică. Și am hotărât să merg și după amiaza la biserică. Uh-huh.
Mare curaj.
Mare curaj. Și am mers la biserică după amiaza și mi-am dat seama că tot ce a fost o minciună.
Cum a fost întâlnirea cu Biblia? Pentru că ai spus că ai început să citești scripturile.
Pot să zic că a fost șocantă, pentru că cineva îmi spunea că dacă vrei să citești Biblia, începe cu Noul Testament, că acolo îi găsești îl găsești pe Dumnezeu în toată dragostea Lui. Nu începi cu Vechiul Testament, că acolo îl vezi un judecător. Și la evangelizarea respectivă, Țon vorbea de un Dumnezeu cu dragoste, de un Dumnezeu care e gata să... a fost gata să-și dea propriul Lui Fiu pentru tine, iar în Vechiul Testament pe care îl citeam eu, era Dumnezeu ăla care... legile. L-am luat pe Emanuel și am zis că Emanuel, zi-mi și mie unii Dumnezeu ăla al dragostei. Și Emanuel mi-a zis că caută-l în Noul Testament, acolo s-a dat Hristos pentru tine, acolo vezi dragostea lui Dumnezeu pentru tine. Și am început să citesc Biblia. E drept că am început să-L cunosc mai mult pe Dumnezeu prin ea și practic mi-am dat seama că pot să vorbesc direct cu Dumnezeu. Mi-am dat seama că Dumnezeu și nici Hristos nu a pus valoare pe atât de multe valoare pe mama Lui pământească, pe Fecioara Marie, și mi-am dat seama că nu Maria e cea care mijlocește pentru mine la Dumnezeu, e însuși Hristos, și dacă am întâietate să stau de vorbă cu Hristos, înseamnă că pot să vorbesc cu El la pertu, așa să zic.
Da, orice lucru.
Orice. Și... pe mine asta a început să mă fascineze și asta a început să-mi dea practic puteri, pentru că având întâietate la Dumnezeu practic erai, m-am văzut Fiul Lui. Pentru mine era bine întipărit că trebuia să fii sfânt, trebuia să faci nu știu ce ca să ajungi la Dumnezeu, și când am văzut că Dumnezeu mă lasă să vorbesc cu El direct fără să am niciun translator
și un palmares de merite. Da, cred că e un lucru
superb, era superb. Aia mi-am amintit de femeia respectivă care venise la mine cu femeia cu materiale,
care dormise în cameră cu tine.
Da. Și atunci mi-am dat seama că și femeia asta chiar îl are pe Dumnezeu. Și acum de câte ori trec prin sat și o văd, mă uit la ea și mă fascinează felul ei de a fi și zâmbetul ei. N-am stat niciodată de vorbă să-i zic că m-a fascinat o rugăciune de-a ei sau...
Poate așa. Că s-a simțit încurajată să știe că a aruncat o sămânță
în direct. M-am gândit la asta, dar nu știu, n-am avut ocazia să o fac, dar pentru mine încă există. Nu știu cum o cheamă, știu că îi zice Maria, nu știu cum îi zice familia exact, dar vreau să zic că pentru mine, de câte ori o văd în sat, o văd ca o persoană luptătoare, nu știu, să... Probabil că e o familie, provin dintr-o familie mai săracă și se umble cu sarsanaua aia de materiale tot satul să le vândă. Nu știu, mi se pare așa. Și tot timpul când vine, ea știe sigur că nu pleacă cu alea înapoi. Are ea siguranța aia.
Dumnezeu îi ajută. Ce ai făcut? Te-ai mai întors să-ți vizitezi
apărut
pe
imediat,
cei care te-au înviat?
Imediat după ce l-am cunoscut pe Dumnezeu, mi-am dat seama că tot ceea ce, cel puțin așa vreau să cred, că tot ceea ce s-a întâmplat în viața mea și toate bătăile și toate
necazurile,
așa zis în ghilimele, au fost cuptorul încins pentru ca eu să ies o oală de care Dumnezeu să se folosească mai târziu. Și n-am mai văzut-o pe mama mea ca un dușman, ci am văzut-o pur și simplu ca o unealtă lui Dumnezeu pentru mine, practic. Am văzut-o pe ea ca... Nu știu, am văzut prin tot ceea ce a făcut ea și prin toate, așa l-am văzut pe Dumnezeu, n-am mai văzut-o pe ea ca și dușman, rival, nu știu cum să-i zic, și mi-am dat seama că n-are rost să o urăsc pentru ceea ce îi, dacă n-ar fi făcut poate etapele astea Dumnezeu în viața mea, poate nu l-aș fi cunoscut așa și n-aș fi fost lângă el probabil. Am scris o scrisoare acasă mamei, o primit-o, au venit înapoi în Iași, mă rog, am stat de vorbă, comisia respectivă, nu, am ajuns acasă, în fine, nu mai intru în detalii cu comisia și cu toate.
Dar ideea era că trebuia să te întorci, doreai să te întorci în familie?
Da, m-am reîntors acasă și mama mea o afla că-s pocăit și, bineînțeles, s-a dus prima dată la preotul din sat, să-i spun ce om are în casă. Și preotul din sat are sânge stricat, du-l înapoi, n-are ce căuta în sat, că ăsta o să dărâmi satul și nu știu ce, multe chestii. Și mama venea acasă și îmi povestea toate chestiile astea și am zis că, mamă, cred că singura persoană care m-a cunoscut cel mai bine înainte ești tu. Tu știi cel mai bine prin câte am trecut împreună, știi cum am fost, știi și bănuiesc că vezi diferența care e acum. Dacă ți se pare că aș putea strica un sat întreg prin atitudinea pe care o am acum față de cea anterioară, atunci să știi că plec singur, nu-i nevoie să mă mai duci undeva. Și am zis că, mă, Gabi, eu am văzut foarte mare schimbare în viața ta și mă bucur că Dumnezeu a lucrat în viața ta. Și i-am zis preotului că nu o să renunț la tine, pentru că tu nu mai ești Gabi ăla pe care l-am avut eu, tu ești un alt Gabi și mie îmi place de Gabi ăsta care l-am acum.
Și nouă a început să ne placă de Gabi și de Dumnezeu care i-a schimbat viața. Mă gândesc aici cât de important a fost pentru el să ajungă în prezența unor creștini care i-au dat un model frumos de viață. În cele din urmă, inima lui a fost mișcată, așa cum am auzit, de cuvântul lui Dumnezeu. Iar Gabi a gustat libertatea de a nu mai păcătui, de a nu-i urâ pe cei ce i-au făcut rău. Invitatul nostru avea să se întoarcă acasă cu inima schimbată. Iar pentru că momentele în care s-a văzut slava lui Dumnezeu în viața lui nu s-au încheiat, ne vom întâlni cu Gabriel Botezatu și săptămâna viitoare în aceeași zi și oră. Sunt Radu Mureșan, mi-au rămas bun și vă doresc, dragi prieteni, să fiți cu toții un plus de dragostea lui Dumnezeu pentru oameni. La revedere!